Šajā vietā, kur satiekas Raiņa iela ar Pils ielu, 2007. Gadā, atzīmējot Siguldas 800 gades svinības, tika uzstādīts atslēgu skvērs. Trīs milzīgas dzels atslēgas simbolizē trīs vēsturiskos centrus – Siguldu, Turaidu, Krimuldu un to vienotību. Atslēgu skvēru veido vairāki mākslinieciski metāla objekti – tiltiņš, arkas un atslēgas, kas savā starpā ir stilizēti saskaņoti. Saskaņā ar izvēlēto pilsētas noformējumu, katru gadu ziedu topiārijs tiek veidots no dažādiem augiem. Iestājoties pavasarim, atraitnītes un dažādas sīpolpuķes, tostarp tulpes un krokusi, rotā atslēgu skvēru. Kā papildus elements, atslēgu skvēra noformējumā ir nelielais pusloka tiltiņš, kas nu jau kļuvis par iecienītu vietu jaunlaulātajiem atslēgu slēgšanai kā simbols tīrai un uz apusēju uzticību balstītai mīlestībai. Te nu jāmin fakts, ka atslēgu pieslēgšana tiltiņam nav atļauta. Atslēgām piemīta arī simboliska nozīme. Jau no seniem laikiem pilsētas atslēga ir tās drošības un patstāvības simbols. Vēl viduslaikos masīvos cietokšņu vārtus noslēdza, lai saglabātu pilsētnieku drošību naktstundās un ienaidnieku uzbrukuma brīžos. Par pilsētas atslēgu atbildīgais bija pilsētas galva. Ja strīdu un karu laikā pilsēta tika iekarota, tās pārvaldītājam atslēgas bija jānodot nākošajam pilsētas saimniekam. Līdz mūsdienām atslēgas ir saglabājušas to simbolisko nozīmi, pagātnē atstājot to utilitāro nozīmi. Tikai dažām pilsētām ar senu un bagātu vēsturi no viduslaikiem līdz mūsdienām ir saglabājusies vēsturiskā atslēga. Savu ceļu jūs varat turpināt uz visām četrām debesu pusēm. Dodoties pa Raiņa ielu ziemeļu virzienā, ieraudzīsiet Spieķu parku kreisajā pusē un Luterāņu baznīcu labajā pusē. Pats ceļš jūs aizvedīs lejā līdz Gaujai, tiltam un aizvīsies līdz pat Turaidai. Dodoties pa Pils ielu ziemeļu virzienā, nonāksiet pie Krišjāņa barona pieminekļa. Turpinot ceļu, sasniegsiet Siguldas muižas centru un viduslaiku pili. Ejot pa Pils vai Raiņa ielu dienvidu virzienā, nokļūsiet pie dzelzceļa stacijas.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.